Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
V březnu roku 1981, kdy byl komunistický režim v Československu ještě pevný a zdál se neochvějný, dostal pan Jaroslav Kočí u okresního soudu v Šumperku 8měsíční trest odnětí svobody s 3letým podmíněným odkladem. Podle soudu totiž propagoval fašismus. Trestného činu se měl dopustit tím, že asi 5 lidem ukazoval válečné fotografie. Snímky pořídil jeho otec 20. září 1939 u řeky Bug. Dokumentovali přátelské setkání vojáků Rudé armády a Wehrmachtu. A Kočí syn se jimi snažil doložit, že Josef Stalin a Adolf Hitler na počátku druhé světové války společně přepadli Polsko. To byla tehdy politicky nežádoucí a zamlčovaná skutečnost. Pan Kočí si nedával dostatečný pozor. Debatoval o tom s mládežnickými funkcionáři, s kterými se náhodně seznámil. Seděl mezi nimi také spolupracovník Státní bezpečnosti. Případ je i po letech pozoruhodný v mnoha ohledech. Mimo jiné dobře ukazuje důslednou hloupost komunistického aparátu za takzvané normalizace a také jeho, řekněme, ideologickou zatvrzelost. Rovněž je z něj dobře vidět, že spolupracovníci STB nebyli pouze nevinné oběti tajné policie, ale často také uvědomělí socialističtí občané nebo něco ještě horšího. Dnešními příběhy 20. století vás provází Adam Drda, spoluautorem pořadu je Vít Lucuk. Aby byl příběh srozumitelný, je třeba vrátit se o desítky let zpátky. Pan Jaroslav Kočí se narodil 8. června 1950 v Šumperku. Jeho rodiče se tam přestěhovali po válce. Otec Josef Kočí a matka Marie, rozená Hrušková, přišli na svět ve Vídni.
To bylo v rámci Rakouska-Uherska, kdy při Vandrech odcházeli právě do té Vídně a tam zakotvili. Moje babička z otcovy strany se narodila, nevím přesně který rok, ale narodila se v Brumově, Brumov Bylnice, a můj dědeček z otcovy strany se narodil v roce 1885 ve Skoranově. To je někde u Čáslavy nebo tam někde v Čechách. Jo? A právě tihleti, každý samostatně se svými rodiči, odešli pak do té Vídně, tam se prostě seznámili, vzali se a z toho se narodil můj otec. Oni žili v té enklávě Čechů ve Vídni, chodili do českých škol a stále dodržovali nebo zajišťovali tu českou národnost. Jo? I když perfektně ovládali rakouskou němčinu, i vídeňský třeba dialekt ovládali, ale vždycky se hlásili k Čechům a k české národnosti. Vždycky. Nikdy se nestalo, že by některý z mých předků se hlásil k němectví nebo k Němcům. Ne, nikdy.
Když bylo Jaroslavovu otci Josefu Kočímu 21 let, tedy v roce 1937, musel narukovat k rakouskému vojsku. Nechtělo se mu, byl povoláním krejčí, ale nebylo vyhnutí. A mělo to být ještě komplikovanější. V Německu byl Adolf Hitler na mocenském vrcholu a k jeho důležitým cílům patřilo začlenění Rakouska do říše. Dne 11. března 1938 začal v Rakousku převrat, který vedl nacista, mimochodem rodák ze Stonařova od Jihlavy, a tehdejší ministr vnitra Arthur Seyss-Inquart. Povolal na pomoc německé vojsko a už 12. března přijel do země Adolf Hitler, aby vyhlásil připojení neboli Anschluss.
Wien erwartet den Führer!
Otec se narodil v roce 1916 a narukoval do rakouské armády. V roce 1938 v březnu, když byl Anschluss Rakouska Hitlerem, tak v té době zrovna otec sloužil na vojně v rakouské armádě, no a ten Anschluss prostě způsobil, že celá ta rakouská, tehdejší rakouská armáda byla přivtělena administrativním rozhodnutím do německého Wehrmachtu. To znamená, že otec v žádném případě se k Němcům nehlásil, v tom smyslu, že by k ním narukoval, ale prostě v té době nemohl dělat nic jiného a s ním v té jednotce, v které on sloužil ve Vídni, sloužilo dalších 7 Čechů. Mezi sebou se pochopitelně bavili česky, v rámci subordinace se museli prostě bavit německy, to jinak nešlo. No a otec sloužil u protitankového kanónu. To byl takový ten malinký nějaký, nic moc.
V září 1939 přepadli Němci a Sovětský svaz Polsko a začala druhá světová válka. Záminkou se pro Hitlera staly incidenty na hranicích a zejména vymyšlené přepadení vysílače v Glivicích. Podle německé propagandy vtrhli na stanici polští vojáci, jednalo se však o německé agenty převlečené do polských uniform.
Halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie polskiego radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską.
Německo-sovětské spojenectví se tehdy opíralo o známý pakt Ribbentrop-Molotov, tedy o smlouvu o neútočení a vzájemné spolupráci ze srpna 1939. Mezi vojáky Wehrmachtu, kteří táhli do Polska, byl také Josef Kočí. Jeho syn vypráví.
1. září 1939 se zúčastnil polního tažení, nebo války, jak se to dá říct taky, do Polska. Ta jeho jednotka, které on překračoval hranice, byla dislokována někde u Bohumína za Ostravou a v tom Bohumíně nebo za tím Bohumínem překračovali hranice a pokračovali dál až do Krakova a tam bojovali prostě až do skončení toho polního tažení. V rámci vůbec té celé jeho služby u armády si vedl album, který se skládal z fotografií. Byl takový fotoamatér, a tak si dělal fotky, no a postupně, když měl čas, tak si ty fotografie, které si pořídil, ukládal do takového albumu. A stalo se, že ta jeho jednotka přišla až k řece Bug, kde dostali rozkaz zastavit a zaujmout prostě pozici ne obranou, ale prostě tam si měli postavit svůj nějaký tábor a tam prostě měli zůstat stát. No, ale kolem 19. nebo 20. září 1939 najednou koukají přes tu řeku Bug, že se k ním blíží nějaká armáda, ale to už jim jejich velitelé řekli, že nemají střílet, že se nemají bránit, nebo nemají útočit, to už nevím, že to jsou Rusové, že je to sovětská armáda. A toho 19. nebo 20. září 39 najednou viděl, jak se k ním blíží. A z druhé strany té řeky tam prostě zůstali zase stát Rusové. No a za nějakou dobu, tak za 2-3 dny, přišli důstojníci němečtí a řekli, že půjdou navštívit sovětskou armádu, a že to je nějaká družba, nějaký přátel, tak se sebrali a prostě přešli most a přes tu řeku a šli do toho tábora těch sovětských vojáků. No a tam se prostě nějak pozdravili a začalo se nějak vykládat, to nevím, jestli Rusové uměli německy nebo Němci uměli rusky, to už to nevím, to se k tomu otec jako nevyjadřoval. No ale bylo evidentní, že to nějaký bratření, a bylo tam podávání rukou, dokonce i nějaké objímání. A otec, protože měl fotoaparát, tak to vyfotil. Vyfotil 3 fotografie a tyto fotografie založil nebo ložil do toho albumu. A prostě to tam bylo. Potom tohleto polní tažení skončilo, Polsko bylo poraženo. Když potom otec hodnotil úroveň boje a způsobu obrany, tak Poláky velice vysoko hodnotil, Říkal, kdyby ti Poláci měli takovou výzbroj, jako jsme měli tenkrát my, anebo kdyby měli stejnou taktiku jako my, tak je otázka, jak by ta válka skončila v tom Polsku. Jo? Kdo ví, protože skutečně on hodnotil Poláky, co se týká hrdinství v boji a přístupu k boji jako velmi vysoce.
Posloucháte příběhy 20. století.
Vášnivý fotoamatér a nedobrovolný voják Josef Kočí pochopitelně nemohl vědět, že v Polsku zdokumentoval událost, o níž se pak v sovětském bloku bude desítky let mlčet. Nemohl tušit, že Hitler přepadne Sovětský svaz, že následně válku prohraje a že vůbec nějaký sovětský blok v Evropě vznikne. Na jaře roku 1940 byl hotov německý plán na další válečné tažení proti Francii a Beneluxu. Jednotka Josefa Kočího dostala rozkaz přesunout se k belgickým hranicím.
Tak tam prostě jeli a najednou se dozvěděli, že mají vstoupit do Belgie a tou Belgii projít a vstoupit na území Francie. Jenže tenkrát Belgie byla neutrální stát, nebyla s Německem ve válečném stavu a proto taky, když ten rozkaz dostali, aby vstoupili na území Belgie, tak belgická armáda se vůbec nebránila, ty prej jenom hleděli, jak my jsme tam projížděli, to prej byl skoro jako vejlet, jo? Nikdo po nás nevystřelil, nikdo nám nebránil v ničem, jo? Akorát, že jsme tou Belgii obcházeli mažinetovou linii. Jo? Oni si Francouzi mysleli, že Němci, když je budou napadat, že půjdou přímo na mažinetovou linii, tak nejsou padli na hlavu, tak ji obešli a bylo. No a vstoupili na území Francie, a bojoval na území Francie. Tam ale říkal, že když hodnotil tu morálku, bojovou morálku těch francouzských vojáků, tak říkal, to je katastrofa, to byla katastrofa. To se nám vzdávalo po rotách a po praporech. Tam on otec bojoval ve Francii zase až do pádu Francie a jeho jednotka skončila až u Biskajského zálivu, u španělských hranic ve městě Biarritz. Tam měl taky v tom albumu fotografii, jak v plavkách stojí v moři a koupe se. No, ve válce.
Nacistické Německo bylo v té době na vrcholu moci a ovládalo značnou část Evropy. Jaroslavův otec Josef Kočí usoudil, že by se měl dostat z nacistické armády pryč. Příležitost mu prý poskytl říšský kancléř osobně v jednom ze svých projevů.
Hodně mi vykládal o válce, neměl s ním dobré zkušenosti s válkou, nelíbilo se mu to, ale co mohl dělat, ale najednou Hitler velkohubě prohlásil, že on je schopen vyhrát válku jenom s příslušníky německého národa anebo národů, které podle těch norimberských zákonů přináleží ke Germánům, k Němcům. No ale protože otec byl Čech, tak toho využil a požádal velitele pluku, aby byl z armády propuštěný. A když se ho ptal ten velitel pluku proč, tak on řekl, že je Čech a že se cítí být Čechem a že není Němec a že se necítí být Němcem a že prostě chce skončit. Bylo to trošku takové pozdvižení, ale tak on tu jeho žádost postoupil na velitelství divize a tam se prostě rozhodlo, tak když nechce, tak je to Čech. My si tu válku hrajeme sami, ať si jde. A skutečně v březnu 1941, tedy ještě v době, kdy skutečně Němci všude vyhrávali, tak ho propustili.
Později se jednotka Josefa Kočího zúčastnila přepadení Sovětského svazu a byla nasazena do bitvy o Stalingrad. Naštěstí už bez něj. Josef Kočí samozřejmě nebyl propuštěn do civilu. Byl však převelen k nebojujícím komandům Technische Nothilfe.
Pochopitelně ho nenechali okamžitě odejít, aby mu řekli, tak běž a už se tady neukazuj, ale hned leprej při propouštění mu doručili povolávací rozkaz do Technische Nothilfe, což byla taková polovojenská organizace, která ale měla na starosti pomoct lidem který třeba v rámci bombardování byli zasypaní nebo stavěli. Takový ženisti nebo černí baroni v době po 48. u nás. Jo? No a v této jednotce, v této organizaci byl až do 45. do dubna, kdy utekl a přešel zpátky do Vídně a tam se skrýval, až byla Vídeň osobozená. Prostě už se nebál chodit po ulicích a tak dál. To už ale byl ženatý, jak jsem říkal, že on se oženil ve 43.
Kde on se pohyboval v té technickou Hilfe?
Po celém území Německa, především ale v západní části. Dokonce mě vykládal, že byli stavět nějaké budovy i v koncentračním táboře Buchenwald. Takže se tam setkával s těma vězněma, což ho teda dost silně poznamenalo a na to nerad vzpomínal. Ale jinak se pohyboval hodně taky v Berlíně. Mám tady dokonce jednu fotografii, tu vám potom ukážu, jednu fotografii, která mě ještě zbyla po té mé domovní prohlídce, když jste páci vybrali. A tak tam uvidíte rozsekaný Berlín.
Jen na okraj, Jaroslavův otec se oženil ve Vídni v listopadu roku 1943. V červnu roku 1944 se pak manželům narodila Jaroslavova sestra Hana, ve stejný den jako později její bratr, tedy 8. června.
Posloucháte příběhy 20. století.
Po porážce hitlerovského Německa se manželé Kočí s dcerou v rámci reemigrace přestěhovali z Vídně do Šumperka. Stalo se v prosinci 1945. Neměli k městu žádné vazby a původně prý směřovali do Olomouce. Otec měl ale rád hory a Šumperk si vybral kvůli blízkým Jeseníkům.
Můj otec, jak se s rodinou odstěhoval sem do Šumperka, tak protože byl kvalifikovaný krejčí a měl mistrovskou školu, tak si tady v Šumperku začal pracovat u firmy Horák a v roce 1947, kdy dostali všichni z rodiny československé občanství, protože oni, když sem přišli, tak měli ještě rakouské občanství. A v tom roce, když ho dostal, tak táta se chtěl osamostatnit jako krejčí, požádal o úvěr a založil si svoji krejčovskou firmu. Ta firma byla v místech, jak býval kdysi Stalin, na tom náměstí, a teďka je tam prodejna Kuchyňka. To byl dům, který patřil Morgensternům, židovská rodina, která teda měla kliku a přežila druhou světovou válku a holokaust. A s jejich synem Wernerem jsem se dost kamarádil. Takže on si táta tam v tom přízemí, jak je ta prodejna, tak tam měl svoji dílnu a nahoře ti Morgensternovi bydleli v tom domě. Ti Morgensternovi se potom v 60. letech odstěhovali do západního Německa. Ale vrátím se zpátky k tomu otci. Zaměstnával 4 dělníky a podnikal velice dobře, protože když se ještě dneska zeptáte nějakých starých lidí v Šumperku, kteří si budou na něho pamatovat, tak si myslím, že všichni budou ho chválit, co se týká jako kvality práce.
Volám vás všechny, dobré Čechy a Slováky, vás všechny, dělníky, rolníky, živnostníky a intelektuály, jednotě a svornosti.
Únor 48 a následné převzetí moci komunisty začalo okamžitými čistkami a zatýkáním. Bezpečnost, armádu, justici, všechny klíčové pozice převzali noví kádři.
Potom ale bohužel přišel 48. a to by ještě celkem nebylo tak hrozný, ale v roce 1950 bohužel tátu zlikvidovali, i když zaměstnával jenom 4 dělníky, protože jeden z těch dělníků byl takový dost politicky angažovaný. Takže táta se v tom roce 50 s tím smířil, co mu taky jiného zbývalo, že jo. No, ale problém, nebo respektive takový výsměch byl, že oni mu tátovi sebrali firmu, nechali ho tam pracovat jako vedoucího té firmy, ale dluhy mu nechali. To znamená, že on, když dostal v tom roce 47 ten úvěr, tak v roce 50 ho ještě neměl splacený. Pak mu bolševici tu firmu zabrali. No a on ještě potom až do 53. to musel splácet. Potom přišla měnová reforma, že? Takže tím se potom prostě nějakým způsobem z toho vyvázal.
Po znárodnění rodinné firmy pracoval někdejší voják Wehrmachtu a vídeňský Čech Josef Kočí v podniku TKG, neboli textil, kůže, guma. Sídlil v Šumperku na Stalingradském náměstí. Na konci 60. let pak přestoupil do oděvního družstva v Zábřehu a roku 1976 šel do důchodu. Jaroslav Kočí říká, že jeho otec, jinak ze strany komunistického režimu, nezažil žádnou další perzekuci a dokonce pravidelně dostával výjezdní doložky na cesty se příbuznými do Vídně, ovšem nikdy s celou rodinou. Pouze jednou v roce 1957 mu úřady cestu zamítly. Ve Vídni tehdy zemřel Josefův švagr a zanechal po sobě krejčovskou firmu. Otec prý pomýšlel na emigraci a chtěl firmu převzít. A snad právě kvůli lákavému dědictví mu cestu nedovolili a firma vídeňská krátce na to zanikla. Po válečného návratu do Československa prý rodiče Jaroslav a Marie Kočí často litovali. Jaroslav vyrůstal v Šumperku a říká, že nebyl zrovna vzorné dítě a premiant. Po základní škole se vyučil kuchařem a někdy v té době, tedy v učení, našel otcovo válečné fotografické album.
To album měl schovaný na půdě. Já jsem celý své mládí až do roku 1976, teda s výjimkou těch dvou roků, když jsem byl na vojně, bydlel na té družstevní ulici 2, teď je to ta Rooseveltova. U hotelu Moravan. A to je starý barák a tam byla ještě sedlová střecha a byla tam půda. A tam naši měli i ty sousedi, kteří bydleli v prvním patře, takový haraburdi natahaný, jo, starý nábytek a kufry a prostě takový haraburdi. A já jsem dělal objevitelské cesty a chodil jsem tam kouřit jako kluk pod tu střechu a v tom haraburdi já jsem se hrabal. A tam ten album byl schovaný. Já jsem ho tam našel, ten album. A to mě bylo tak 14 roků. Já jsem ten album potom vzal, až jsem byl starší a donesl jsem ho tátovi ukázat. Říkám, že já jsem tátu poznal na těch fotografiích, které tam byly. Ptal jsem se ho a on mě o tom začal vykládat.
Posloucháte příběhy 20. století.
V roce 1973 nastoupil Jaroslav Kočí jako technolog výroby na ředitelství restaurací a jídelen v Jeseníku a při zaměstnání vystudoval hotelovou školu. V 75. se oženil s Helenou Hrubou. Žil docela obyčejný život a jak opakovaně zdůrazňuje, necítil sice ke komunismu žádné sympatie, už proto, že v srpnu 68 silně prožíval okupaci, ale současně se neúčastnil žádných opozičních aktivit, držel se zpátky. Potřeboval sehnat práci se slušným platem a dozvěděl se, že je volné místo vedoucího na horské chatě v Jeseníkách.
No a v tom 79. se uvolňovala chata Šerák, kde skutečně ty platy na tehdejší dobu byly enormní. A tak jsem se manželky zeptal, jestli by jsme spolu šli na ten Šerák, aspoň takový 2 roky, kdy bychom si tam vydělali nějaký peníze oficiálně a potom s těma penězma bychom si třeba koupili nějaký menší domek a tak dále. Tak jo, že jo. Tak jsme tam prostě začátkem toho dubna šli a začali jsme tam pracovat. Já jsem tam pracoval jako vedoucí, manželka tam pracovala jako pokojská a současně umývala nádobí. Na celý ten provoz toho Šeráku nás bylo 5 lidí personálu a tam bylo třeba 118 lůžek ubytovací kapacita, 118, což je teda na jednu ženskou, že jo. A byla tam výborná parta, hlavně teda s klukama z horské služby, s ochranářama, do dneška jsme s některýma v kontaktu. A teďka nastává ta situace s tím mým průšvihem. Osladím,
Průšvih spočíval v tom, že na Šeráku se vždycky na podzim konalo jakési režimní setkání milicionářů, zasloužilých politických pracovníků, svazáků a pionýrů. Dál už to popisuje Jaroslav Kočí sám.
Tam totiž na tom Šeráku každý rok na podzim se odbývala akce setkání pionýrů a mládeže, který organizoval okresní dům pionýrů a mládeže v Olomouci. A byla to politická akce. A ta akce se odbývala tím způsobem, že se sebrali děcka z okresu Olomouc, udělali se takový party a ty pěšky z Ramzové vyšly až na Šerák. Na Šeráku dostali čaj, bušta, tam byli milicionáři, ty s něma měli nějaký diskuze, nějaký takový debaty, prostě bojový tradice, co se budeme povídat. No a potom zase děcka šli zpátky na Ramzovou, sedli do vlaku a jeli dom. A jak jsem říkal, organizoval to ten okresní dům pionýrů a mládeže. Byla to politická akce. A vždycky tak 2-3 dny před tou akcí přijela parta těchto politických pracovníků z toho okresního domu a jakoby to tam připravovala, kontrolovala, zdali ta příprava pro to setkání je v pořádku a tak dál. No a vždycky večer před tou akcí tam tato partia seděla, protože už bylo po sezóně, tak na lokále nikdo nebyl, tak jsem jim řekl, pojďte do kuchyně, tam je teplo, tam se topí jako ve sporáku. Tak jsme tam seděli u stolu, kecali, tam se chlastalo víno a kořálka pivo. A teďka vám najednou přišla řeč na druhou světovou válku. A oni tam vykládali prostě to, co jim bylo navykládáno v dějepise a na těch jejich politických školeních. A já jsem říkal, prosím, co tady vykládáte. Vy ti Rusové až do doby, než jen nacisti napadli v tom 41. byli stejný jako Hitler. O, to jsem neměl říkat. A oni říkali, prosím, co to tady vykládáte, to není pravda. Říkám, si Němci s Rusama Polsko rozdělili v září 39. On říkal, to není pravda. Říkám, to není pravda? Já vám něco ukážu. Mezi náma jsem provokoval, co si budem povídat. Jo? Nebyl jsem žádný disident, ale když jsem mohl, tak jsem trošku rejpnul. A já jsem ten album měl sebou na Šeráku. Šel jsem, vzal jsem ten album a tam jsem nalistoval ty 3 fotografie, jak jsem vám o nich vykládal, co otec vyfotil na té řece Buk. A říkám, pánové, podívejte se na tyhle ty fotky, podívejte se. A teďka oni viděli, že tam jsou skutečně, podle uniform to bylo vidět, jo? Že tam jsou němečtí vojáci a ruští vojáci a objímají se a podávají si ruce. A říkám, to jsou nepřátelé toto? To nejsou nepřátelé, to ještě byli přátelé. Až do toho roku 41. Oni na to koukali a teďka začal jsem ještě listovat dál, jo, v tom albumu. A tam viděli jako fotky z Polska, z Francie a z Belgie. A tak nějak, ale najednou jsem vycítil prostě takový nějaký chlad. A tak jsem to album zavřel, uklidil jsem si ho, akce skončila.
Akce skončila, ale pro Jaroslava to byl teprve začátek maléru. Diskutoval se špatnými lidmi na špatném místě.
Posloucháte příběhy 20. století.
Od chvíle, kdy Jaroslav Kočí ukazoval otcovo válečné album politickým pracovníkům na chatě Šerák, uplynulo pár dní. Nic se nedělo, všechno šlo jako obvykle. Až do chvíle, kdy se vydal na obvyklou cestu do Jeseníku, aby odevzdal tržbu.
Za 14 dnů jedu s tržbou, protože když byla tržba, tak podle množství peněz jsem měl určeno, kdy mám jít odevzdat peníze. A tak za 14 dní zrovna byl den, kdy jsem tam měl tržbu, já nevím, asi 30-40 tisíc, tak jsem to vzal do baťohu. Tak jsem odjel do Jeseníku, odevzdal jsem tržbu na poště, že půjdu na oběd a pojedu zpátky na Šerák. A najednou proti mě jde auto, to bylo auto se restaurací a jídelen, a řídil to chlap, kterýho jsem znal, a on mě říkal, ty máš jít na ředitelství, zhání se tam po tobě. Tak jsem se sebral, šel jsem a ani jsem nedošel na ředitelství a u hotelu Staříč najednou 2 chlapy, každý z jedné strany, mě zastavili a říkali, jste pan Kočí, je státní bezpečnost, pojďte s náma. A říkám, proč? To se dozvíte, pojďte s náma. Šel jsem na jejich oddělení jako bezpečnostní věselníku. To bylo vedle školy, ve které jsem se učil kuchařem. Tam mě zavřeli do místnosti. Byl jsem tam úplně sám a řekli, tady čekejte. Tak jsem čekal jsem asi tak hodinu. Otevřeli se dveře, přišel jakýsi chlap, představil se mě a říkal, víte, my jsme se chtěli podívat k vám domů. A říkám, jako proč domů, nebo co se děje vlastně, mě řekněte, já nevím, o co se jedná. No, víte, my jsme teďka byli na šeráku a my jsme se chtěli k vám podívat domů. Tak jo, no tak co mi zbývalo, jo. Tak mě vyvedli ven, sedli jsme do auta, tam seděli ten řidič jeden, pak ten, který mě oslovil, a já vzadu za řidičem a ještě jeden. A jeli jsme do Šumperka. A bylo ticho. Ten, co seděl vedle mě, měl na kolenách krabici. Ale tu měl zavřeno, já jsem neviděl, co v té krabici je. A přijeli jsme do Šumperka, teďka ti tři vystoupili a on tu krabici nechal ležet vedle mě na sedadle za ním. A odešli. Normálně nechali mě bejt. Kdybych chtěl utíct, tak utečel, protože bych to dělal. A jak oni odešli, tak já jsem se rychle do té krabice podíval a už jsem to viděl, kam album tam bylo. Teďka tam byly pásky magnetofonový mýho číšníka, který měl natočený 68. Jo, a potom Karla Kryla tam měl natočenýho. Kam, aha, a to je v prdeli. Tak to je. Já jsem původně si myslel, že tam přišli kvůli nějakému hospodářskému deliktu. Ne, to nebyl hospodářský delikt, to byl ten politický.
Následovala cesta domů do bytu ke kočím a domovní prohlídka.
Teďka, když jsem se díval do té krabice, tak oni vycházeli, mě uviděli, že se do toho dívám. Tak se jenom tak usmáli, sedli jsme do auta a říkají, tak jedeme k vám domů, kde bydlíte. Já jim říkám, prosím vás, přece mi nechcete tvrdit, že vy nevíte, kde bydlím. No my víme, že bydlíte na Leninové 1, teďka je to Jesenická 1. Přišli do mýho bytu, jsem se podíval, jestli mají povolení k prohlídce, měli povolení k prohlídce, tak mě prošmejdili byt, našli noviny z 68. To reportéry a potom jak by to spojení těch několika novin, těch, jo, to tam všechno našli, to mě všechno zabavili. Ta prohlídka trvala asi tak 3 hodiny, 3-4 hodiny, ale chovali se slušně. Jo? Ne takový, co vydáváte v těch filmech, že tam vyhazují to. Ne, chovali se velice seriózně. To já musím přiznat. Jo? A domovní prohlídka skončila, napsal se protokol a odvedli mě na vyšetřovačku. Tam mě vyšetřovali, udělali z toho protokol a normálně mě pustili, nezbavili mě. Takže kolem 9. večer jsem asi skončil, no a potom jsem ještě šel asi jednou nebo dvakrát na výslech a potom v březnu, rok na to, v 81. byl soud a ten soud mě vypálil 8 měsíců s podmínkou na 2 roky.
Stala se vlastně docela jednoduchá věc. Jaroslava Kočího někdo z jeho spoludiskutérů z chaty udal. A později se ukázalo, že jeden z mužů byl spolupracovník státní bezpečnosti. U soudu ovšem proti němu svědčili prakticky všichni. V rozsudku z 31. března 1981 stojí. Obžalovaný Jaroslav Kočí je vinen, že 9. října roku 1980 ve večerních hodinách v kuchyni chaty Šerák v okrese Šumperk před skupinou 5 osob ukazoval různé fotografie německých důstojníků z druhé světové války a dále 2 časopisy s válečnou tématikou z této doby. Tedy veřejně projevoval sympatie k fašismu a tím spáchal trestný čin propagace fašismu a podobného hnutí podle paragrafu 261 trestního zákona. Soudní senát tvořili tehdy předseda Josef Michálek a soudci Soběslav Švéda a Zdeňka Jandíková. Rodinné album bylo zabaveno jako předmět doličný.
Ve smyslu paragrafu 73 odstavec 1 písmeno C trestního zákona pak soud vyslovil zabrání věcí, a to alba s fotografiemi a 3 německých časopisů. Totiž ty 3 německé časopisy, v těch časopisech taky byly ty fotografie toho setkání těch Rusů s těma Němcema. A to jsem tam taky někde si na půdě našel, jo? Tak to mě taky sebrali. Jo? Ale ty noviny z toho 60. to mě nevrátili a soud o tom vůbec nerozhodl. To úplně pominuli, jo? Takže, a to alba s fotografiemi a 3 německých časopisů s válečnou tematikou, neboť tak, jak je zřejmé z výpovědi svědka Josefa Kočího, ten můj táta, i obžalovaného, nejde o věci, jejichž majitelem by byl obžalovaný a nelze tedy vyslovit propadnutí věci ve smyslu paragrafu 55 trestního zákona, ovšem je zde dán obecný zájem společnosti a uvedené věci bylo užito ke spáchání trestného činu. Tady to je černý na bílým. Jo?
Posloucháte příběhy 20. století.
Mohlo by se zdát, že 8měsíční podmíněný trest nic tak hrozného neznamená. Jiní lidé končili stále ještě v té době za mřížemi kriminálů. Ale Jaroslava Kočího i tak čekali docela těžké roky. Zaprvé proto, že se za ním táhla pověst propagátora fašismu, nafouknutá povídačkou do obřích rozměrů, a za druhé z toho důvodu, že se různí političtí pracovníci aktivně snažili zabránit v tom, aby ho kdokoliv smysluplně zaměstnal.
Sice soud mě nevyslovil zákaz činnosti, ale nicméně mě z práce vyhodili. Já jsem se dostal do takové situace, jsem nebyl schopen najít práci. Oni to tady všichni věděli, za co jsem já byl trestaný. A dokonce už to dopadalo, takže já už jsem chtěl jít normálně do palit mrtvoly, jo? Do krematoria. Mě nikdo nechtěl zaměstnat. Všichni ze mě měli strach, anebo měli nějaký tajné informace a instrukce. Takže nakonec to skončilo tak, že jsem dělal nějakou dobu číšníka na novém koupališti, ale pak začali se mnou zase šibovat. Měsíc jsem pracoval v Loučné na hospodě, pak jsem pracoval na zastávce tady v Temenici zase měsíc. Jo? Prostě po měsíci se mnou furt tak šibovali. To byla vidět evidentně šikana. A vždycky ty nejhorší práce. Ale to by mě nevadilo, to já jsem zvyklý na práci. A nakonec jsem se dozvěděl, že v jednotě v Zábřehu hledají ekonoma na odboru pohostinství, ale to už bylo po skončení podmínky. Jo? To už bylo po skončení podmínky, protože už se na mě mělo hledět, jakože se nebyl trestaný, a už jsem měl výpis rejstříku trestu čistý. Napsal jsem jim tam, ale protože jsem věděl, že se to o mě tady traduje, tak a zase v té horší podobě, že tady běžely fámy, že já jsem na Šeráku hajloval, že jsem nosil nacistickou uniformu. Úplný fámy, úplný nesmysly. Úplný nesmysly. Ale lidem ty fámy prostě nevyvrátíte. Prostě Kočí je fašista, nacista a je hodný k odsouzení. Ale úplný fámy, co to mě potom známí říkali. Víte, kolik lidí se mnou přestalo bavit? A to už jedno. Tak jsem napsal na tu jednotu a oni tenkrát zrovna potřebovali někoho s maturitou. Ale já jsem napsal, co se mě stalo v životě a oni mě pozvali a říkají mě, pane Kočí, jíte, my bychom vás vzali. My víme, co jste měl za problémy a to už my víme dávno předtím, než vy jste nám to napsal, protože už nám telefonovali z restaurace a jídelen. My vás přijmeme, ale budete jenom na rok a na zkoušku a budeme vidět, jak se osvědčíte, ale doporučujeme vám, abyste byl potichu. Nemluvte. A říkám, jo, mně to stačilo. Takže mě přijali na zkoušku v roce 1984 a jako toho nejposlednějšího v tom oddělení a v roce 1988 jsem dělal vedoucího toho oddělení. Ale proč? Mě tam hrozně pomohl jeden člověk a to, kdybyste se tam zmínili, to by mě hrozně potěšilo. Ten člověk se jmenoval Zbyněk Sita, ten mě hrozně pomohl. Sita, Zbyněk Sita. On dělal zástupce vedoucího odboru pohostinství a to byl hrozně hodný člověk.
Zmíněný pan Sita držel nad Jaroslavem Kočím ochranou ruku a pomohl mu i ve chvíli, kdy se rozhodl, že vystuduje práva. To už bylo v druhé polovině 80. let, v době, kdy se v Sovětském svazu stal generálním tajemníkem komunistické strany Michail Gorbačov a začínala takzvaná přestavba, tedy lehce reformní politika. Jaroslav Kočí se ke studiu práv rozhodl, protože mu nestačilo, že už není v podmínce. Nesnesl absurdní nálepku fašisty, chtěl dosáhnout soudního očištění, ale nikdo se jeho případu nechtěl ujmout.
Když jsem šel za kterýmkoliv advokátem, jo, v Šumperku, a říkal jsem mu, prosím vás, ještě před rokem 89, jo, pomožte mě, dejte návrh na rehabilitaci, mi říkali, pane Kočí, vykašlete se na to, nechte to být. Už to máte za sebou, říkám, nemám to za sebou. A on říkal, jo, tak už podmínku jste splnil, no tak už se na vás lidi jako na netrestanýho. A já říkám, tomu nevěřte. A tak jsem si řekl, dobře, jestliže vy mě nechcete pomoct, to jsem tak v duchu říkal těm advokátům, tak já si ta práva vystuduju sám a sám se rehabilituju. No jo, jenže, to ještě bylo před rokem 89 A já jsem šel za Zitou, to už tenkrát dělal vedoucí odboru pohostinství, já jsem udělal zástupce a říkal mu, pane Zita, já bych chtěl vystudovat práva, ale je problém v tom, že, jak určitě víte, když někdo chtěl před rokem 89 studovat při zaměstnání, tak v tom rámci toho schvalování se musela k tomu vyjadřovat i komunistická buňka, jo, v té firmě. A ty, když řekli, že ne, tak hospodářské vedení se k tomu taky postavilo záde. A já mu říkám panu Sitovi, pane Sita, já chci vystudovat ta práva, já se chci rehabilitovat, nikdo mě nechce pomoct, pomožte mi nějak vy.
Následující líčení Jaroslava Kočího je dobrou ilustrací absurdity pozdního československého komunistického režimu. Můžete poslouchat i jako odpověď na otázku, co musel tehdejší nestraník se špatnými kádrovými materiály absolvovat, když chtěl při zaměstnání vystudovat vysokou školu.
Tak já jsem šel na výchovu kádru a říkám, já bych chtěl studovat jako vysokou školu práva, ale no tak, to snad nemyslíte vážně, pane Kočí. A říkám, jo, a to už mi bylo 630, jo? Nechte mi to aspoň zkusit. A tak jo, tady máte přihlášku a tak si to vyplňte. Tak já jsem si to vyplnil, odevzdal jsem to na hospodářské vedení, no a předseda, inženýr Hrubý, tak mě zavolal s tím Sitou a říkal mě, víte, my hospodářské vedení jsme s vámi spokojení, my jsme vám ten souhlas dali, ale my musíme čekat, jak se k tomu vyjádří stranická organizace, protože i tyhle ti pánové z těch bolševiků měli strach. A on mě říká, jestliže stranická skupina vám to schválí, tak my vám to bez řeči schválíme, hospodářské vedení. Jak ten problém vyřešit s těma bolševikama? Takže oni tu moji přihlášku dali na stranickou skupinu, ti to začali projednávat a zavolali si toho Situ, jako mýho nadřízenýho. A oni mu říkali, tady si pan Kočí dal, že mi neříkali soudruhu, ale mi říkali pan Kočí si tady dal přihlášku na studium na vysokou školu, na práva, ale my si nesouhlasíme. My mu ten souhlas nedáme. A on jim říká, víte, já se vám divím. Kdybych já byl na vašem místě, tak to tomu Kočímu dám, ten souhlas. Uvědomte si, že on má 630 let, že tam se bere 1:8, že na jedno studijní místo je 8 zájemců. On ty přijímačky neudělá. A když je neudělá, tak můžete tvrdit, že nebyl přijatý z vlastní blbosti. A ne, protože vy jste mu to zamítli. To už bylo v roce 86 a už to bylo takový celkem volnější trošku. Tohle to jim on řekl. Teďka oni se zamysleli a říkali, sakra, on ten si tam má asi pravdu. No, tak dobře, se skřípajícími zubama my mu to ten souhlas dáme.
Jaroslav Kočí nakonec úspěšně složil zkoušky na právnickou fakultu v Brně a vystudoval. Právnickou školu dokončil až po pádu komunismu a v roce 1993 se mu konečně podařilo dosáhnout rehabilitace, tedy získat soudní rozhodnutí, z něhož vyplývá, že nepropagoval fašismus a že propagací fašismu není ukazování starých rodinných fotografií. Potom vzal rehabilitační rozsudek a poslal ho všem, kdo se na jeho původním odsouzení v roce 1981 podíleli. Následující rozhovor s Jaroslavem Kočím vedl u něj v bytě Vít Lucuk.
Takže dopadlo to tak, že jak jsem pak dostudoval, tak jsem si podal návrh na generální prokuraturu a odůvodnil jsem to tím, že byl porušen zákon, tím, že jsem byl odsouzený. To proběhlo, řízení proběhlo 1. září 1993 a tady mám rehabilitační rozsudek, kdy Vrchní soud v Praze celý rozsudek jako nezákonnej zrušil a dal mi satisfakci. Byl porušen zákon, tady to je.
No, vy jste pak poslal dopis vlastně těm lidem.
Já jsem poslal dopis takhle, já jsem si zjistil, protože ty jména těch lidí jsou tady uvedena v tomhletom rozsudku. To jsou ti svědci, kteří mě udali.
Svědka kamaráda, uh-huh. Svědka Kunce.
Ten mě udal hlavně, to byl Estebák. To jsem já tenkrát nevěděl. On byl estebácký donašeč.
Vy jste to je znal? Neznal vůbec?
Neznal. Já jsem věděl, že jsou z Olomouce. že jsou z domu Pienura a mládež. To jsem věděl, ale já jsem nevěděl, že jsou to takový ortodoxní bolševici. A ten Kunc, toho jsem si potom našel v Cibulkových seznamech, že ten Kunc byl agent STB a tenhle ten mě hlavně udal.
A nevíte, co je dneska s tím Kuncem?
S tím Kuncem nevím, ale s tím kamarádem vím, protože už je v důchodu taky a od něho je tento dopis od toho kamaráda. Já jsem, abych to uvedl, když jsem potom byl rehabilitovaný, tak jsem ten rozsudek kompletně ofotil a všem zjistil jsem si adresy, to zase nebyl až takový problém, jo? A poslal jsem mi tenhle ten rozsudek a tam jsem dopsal, že jestli nemají potřebu si po prostudování tohoto rehabilitačního rozsudku se mi za všechno omluvit. Napsal mi jenom jeden jediný ten kamarád, tento dopis. On tam píše, že v podstatě on s tím nechtěl nic mít, jo, ale že vlastně byl tím Kuncem donucený, aby taky v můj neprospěch vypovídal. Jo? Ale hlavní iniciátor byl ten Kunc.
Vy jste dokonce napsal i předsedovi senátu.
Já jsem poslal tenhle ten dopis i tomu doktoru Michálkovi, který mě soudil, a on mi řekl, když si to prostudoval, co chcete, víte, jaká byla doba. A tím to skončilo.
Takže žádná omluva z jeho úst nezazněla?
Ne. A přitom, když si přečtete ten rehabilitační rozsudek, tak v tom rehabilitačním rozsudku je evidentně, co všechno on porušil.
Říkal Jaroslav Kočí v rozhovoru, který s ním Vít Lucuk natáčel asi před 10 lety. A to je také konec dnešních příběhů 20. století, které vedle jiných věcí mimo jiné pěkně ukazovaly takzvanou socialistickou každodennost. Loučí se s vámi a za pozornost děkuje Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.